Najväčšiu pochvalu dnes zasluhuje Mirko, ktorý statočne sedí. O tebe hovorím, kamarát, áno. Ktorý mi povedal, že tu prišiel autom s maminou a sa s ním dal pekne porozprávať a ešte bude musieť chvíľku vydržať, než Ujo Štefan niečo porozpráva tým starším. Takže má za sebou cukríkov. Dúfam, že mu to zuby nezničí a že vydržíš do konca. Takže vydržíš. Super. My sme s manželkou už pár týždňov tu medzi vami neboli, ale na Hornom Považi sme prežili priamu dovolenku. Mali sme týždeň v Považskej Bystrici a sme navštívali okolie, najmä tie hrady na Považi, čo je moja záľuba a bol to skvelý čas, tak sa tu radi teda aj k vám dnes vraciame. Predstavte si, že sa chodzate o zamestnanie a máte rozhovor s personalistom a poviete mu, že viete, ale ja neviem toto a neviem toto a neviem toto a toto som neštudoval a toto nepoznám. Asi ste skončili, nie? Už ani druhá otázka nezaznie. Alebo si predstavte študenta na skúške, príde na skúšku a povie, ale pani profesorka, toto som si neprečítala, toto som neštudovala, toto som, akože, tým som sa nezaoberala. Čo povie pani profesorka? Príďte na budúce, v lepšom prípade. Alebo si predstavte, že sa stretú dvaja ľudia, on a ona, majú druhé, tretie rande, a on začne rozprávať tej svojej potenciálnej frajerke, budúcej manželke, vieš, ale v našej rodine bola vražda. A v našej rodine sme zažili aj znásilnenie. A v našej rodine, keď stretieš moju mamu, tak to si ešte nevidela koniec sveta. Viete si to predstaviť? A viete si predstaviť teraz nejaké náboženstvo, ktoré bude hovoriť o tom, že aj tí najlepší ľudia podvádzali, klamali, kradli, znasilňovali, vraždili, kašľali na svoje deti a potom povedia, viete, ale toto vám ponúkame ako skvelú vec pre život. Keby ktokoľvek z ľudí vymýšľal kresťanstvo, tak by do príbehu kresťanstva nezamontoval príbehy zlyhávajúcich ľudí. By ukázal to najlepšie, idealizované. Pomaly by to boli také ako zbožtené postavy. No ale keď čítame si Bibliu, tak kde nájdeme prvé zlyhanie? V 3. kapitole. Rovno na začiatku. Nie, že do 3. je všetko dobre. Prvá, druhá, tretia a už je všetko zle. Už je všetko zle a to zlo sa potom len zväčšuje, potopa ho ako keby tak zredukovala a ono potom znova narastá. Noach sa pripije. My Slováci vieme, čo to je. Alkoholizmus, nie? A znova. A Dávid? Jeho príbeh. A Mojžiš? A jeho príbeh. A Peter? A jeho príbeh. A apoštol Pavol? A jeho príbeh. Keby sme my vytvárali príbeh kresťanstva, ktoré má byť príťažlivé, tak toto všetko vynecháme. A napriek tomu, či práve preto je evanjelium dobrá správa. Lebo prichádza do tohto zmetku, do tejto biedy, do tohto chaosu, do tohto zlyhania a hovorí, že nie Mojžiš, nie Dávid, nie Peter, nie Pavol, ale Boží kráľ Kristus. To je dobrá správa. A kedy môže byť dobrá správa dobrou správou? No keď si v tom zlom. Keď si v kaši. Kedy potrebuješ slobodu? Keď si v base. Kedy potrebuješ zdravie? Keď si chorý. Kedy potrebuješ radosť? Keď si zdeptaný. Kedy potrebuješ nádej? Keď si zúfalý. Dobrá správa dáva zmysel, keď si uvedomujeme, že všetko je zlé. Možno tomu viacej budete rozumieť vy ženy, čo chodí do klenotníctva. Ak vám chce klenotník ukázať, že ako vynikajú tie šperky, tak na akú podložku ich podá? Presne tak. Diamanty sa vždy dobre pozorujú, sledujú, skúmajú na čierno. Na tom tmavom. No a ja vás chcem dnes dobrať do takého jedného ťažkého príbehu, ktorý ukazuje tú bolestnú stránku Božieho ľudu. A otvorte si so mnou numery. Numery to bude 4. Mojžišova. Numery to sú čísla. Minulé sme boli v kapitole 17, teraz ideme do kapitoly 20. Numery kapitola 20. 4. Mojžišova, kapitola 20. Budeme čítať časť tejto kapitoly. Začneme prvým veršom. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sin. Aby sme sa zorientovali, to už je 40 rokov sa na púšti, začal 40. rok ich putovania a to je prvý mesiac toho 40. roku. Tak aby sme teda vedeli, že kde sa asi nachádzame v tom celom príbehu. Už sú 40 rokov na púšti a to je prvý mesiac toho 40. roku. Sú na púšti Sin. Ľud sa utoboril v Kádeši, kde zomrela Mária, to je sestra Mojžiša a Arona, kde ju pochovali. Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Arona. To boli vodcovia. Mojžiš ako prorok a Aron ako kňaz. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu. Kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom. Prečo ste nás len vyvedli z Egypta a dovedli na toto nevľudné miesto, kde sa nedá pestovať obilie, ani figy, ani vinič, ani grantové jablka? Ba nie je tu ani pitná voda. Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa mi zjavila Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi si palicu a so svojim bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci! Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Mojžiš zodvihol palicu, dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prijavil svoju svetosť. Potom je snaha ísť cez Edomskú krajinu, to cez krajinu ich bratrancov, v podstate cez Edomitov, tým nedovolia. A poďme do verša 22. Museli s takou obchádzkou. Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu hor. Na vrchu hor na hranici Edomska Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojdite teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meríba. Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch hor. Vezmi z Árona jeho rucho a obleč do neho syna Eleazara, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch hor. Mojžiš sňal z Arona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazara. Tam na temene vrchu hor Aron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazar zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Aron zomrel a celý dom oplakával Arona 30 dní. Ešte sa budem modliť. Bože Hospodine, Ty, ktorý si stvoril svet a ktorý si sa zjavil vo svojich činoch a vo svojom slove, my aj teraz so zatajným dýchom sledujeme, čo všetko sa deje medzi Tebou a človekom, aký je komplikovaný to vzťah, aký Ty si svätý a aký my sme hriešni. A napriek tomu, ako Tvoje dielo pokračuje a Tvoja sláva nie je zmarená. A tak aj dnes cez svoje slovo, cez Tvoje činy a cez to, ako vysvetľuješ svoje činy a nám zjavuješ svoj charakter, formuj náš vzťah k Tebe, k nášmu životu, k evanjeliu, k Tvojej láske a milosti, k Tvojej svetosti, tak, aby sme boli Tvojim ľudom, ktorý ťa s radosťou uctieva a s vďakou oddane nasleduje. Amen. Väčšina rozprávok začína tým, že na začiatku vidíme nejakú rodinu alebo kráľovstvo, kde je všetko v pohode. Žijú si super. A potom do tohto ideálneho stavu príde nejaká komplikácia alebo nejaký nepriateľ. Nejaká krivda, nejaký problém. Alebo kliadba. Niečo sa veľmi pokazí. Nasleduje hľadanie riešenia. Taká veľká zápletka. Hľada sa záchranca. Kto tú kliadbu sníme, kto zachráni tých, ktorí sú v nejakej veľkej núdzi. A potom až do konca tej rozprávky sledujeme, ako to sa vyvie, ako to dopadne. Taká moderná rozprávka, sfilmovaná, veľa dielov a veľmi silná je Pán prsteňov. Moderný príbeh. Poznáte, tak si to proste pozrite. Hej. Je to dých berúce, napínavé do samého konca. A potom väčšinou príde završenie, radosť a svadba veľmi často, taká hostina, také potešenie. Svadba vešti pokračovanie života. Tento príbeh z Númery má úplne inú podobu. Na začiatku bolo čo? Máte to pred sebou? Pohreb, priatelia. A čo je na konci? Tiež pohreb. Môžeš pochovať najprv sestru a potom brata. Žiadna rozprávka. Žiadna rozprávka. A čo je uprostred? Čo je uprostred? Problém na problémy? Zlyhania ľudí, zlyhania vodcu, zlyhania vodcov? Problém na problém. Vidíte? Biblia nie je rozprávka. Aj preto je dôveryhodná. Lebo verne odráža náš život. Ale nielen náš život. Lebo nielen o našom živote a našich zlyhaniach, ale je o Bohu, ktorý pozná tento svet. Lebo to je svet, ktorý On stvoril. Biblia je reálna kniha o našej realite. Lebo takto niekedy vyzerajú naše dni, takto niekedy vyzerajú naše projekty, naše cesty. Na začiatku strata, na konci strata a medzi tým problém na problém. Ak vám niekto rozumie, tak Pán Boh vám rozumie. Nemusíte rozumieť terapeut, ani psychiatr, ani psychológ, ale Pán Boh ti rozumie. Lebo On toto zažíva s nami, s tebou stále. A nezatajuje to. Hovorí, to je realita. A práve preto tá realita potrebuje božské riešenie, nie ľudské. V prvom mesiaci, to je ten začína 40. rok, ako odišli z Egypta, a sú presne na tom istom mieste, kde boli pred 38 rokmi. Oni sa fakticky vôbec neposunuli. Númery 13. kapitola, tam to nájdete. Tam, kde boli pred 38 rokmi, sú znova. Vtedy boli na prahu zasľúbenej zeme, Stačilo posluchnúť ten pokyn, choďte, obsadite ju, ja som s vami. Boh ich ochránil pred genocidou v Egypte, zaznačne ich vyslobodil, prešli morom, videli Božiu moc a aj to, ako si Boh požiaľ Mojžiša, aby tú svoju moc demonstroval. Potom zažili niečo ako kráľovskú národnú svadbu. To bolo na tom vrchu Sinaj. Sa Boh zosobášil svojim ľudom. Tam mu zatvoril nie že manželskú zmluvu. To bola božská zmluva. Ja som Hospodin, tvoj Boh a ty budeš môjim ľudom. A postaram sa o teba. Ale máme takéto podmienky, že ma budeš nasledovať. To bolo celé. To bola zmluva milosti, si si nezaslúžil, ale ja ti dávam milosť, vernosti, budem stále s tebou, zmluva ochrany, neboj sa, a zmluva lásky, milujem ťa. A potom, ako by ich preniesol do tej zasľúbenej zeme, stal sa ich kráľom. A oni, ako nevesta mu povedali na prahu ich bytu, že vieš čo, a tam s tebou nepôjdem. Ja ten prah neprekročím. Viete, ženich prenašal nevestu, to je taký zvyk niekde, hej. A tá nevesta povedala, sa chytila za veraj, povedala, za ten svet tam nepôjde. Neexistuje. Lebo ja neviem, čo sa tými dverami je. Kto vie, či tam ako ma niečo nezie. Hej. Ja tam nepôjdem. A čo im poveral? Nechceš? Tak tu žij na dvore. Ďalej. Keď nechceš byť v mojich komnatách, tak to na dvore žij, než si to nerozmyslíš. Takže boli v najlepších rukách. V rukách stvoriteľa a záchrancu, ich Boha. A boli na najlepšej ceste, na najlepšie miesto. Do Božej zeme. Oni povedali, že nie. Odmietli krajinu obsadiť. Zbúrili sa voči lídrom a voči Pánu Bohu. Uverili dezinformáciám. Uverili hoaxom. Uverili fake news. Uverili jednoducho. Si poplietli realitu s vymyslami. Uverili vyzvedačom, ktorých svojimi správami vydesili a prestali dôverovať Bohu. To sa deje často v politike. Vystrašia vás, že príde vojna, že bude veľká inflácia, že príde o hypotéku a my vás zachránime. A my vás zachránime. Dajte nám svoj hlas. Čo rozhoduje v živote? Hlas ľudu alebo hlas Boží? Kto je väčší, Boh alebo ľudia? Túto otázku si vždy dávajme. Že čo rozhoduje v tvojom živote? Boží hlas alebo hlas ľudu? A kto je veľký, Boh alebo ľudia? Kto je veľký problém? Je veľký alebo Pán Boh je veľký? No tak nasledovala Božia odpoveď. Nechcete ísť do sľubenej zeme, tak tam nevojdete. Všetci starší ako 20 rokov tu na pušti zomriete. To je zase numeri 14. kapitola. My sme boli stvorení pre život s Bohom. To je účel, to je zmysel, to je zámer. My sme neboli stvorení len pre život. My sme neboli stvorení len pre dobrý život. Alebo pre nejaký život. My sme boli stvorení pre život s Bohom. Či to niekto vie, alebo nevie. Či s tým súhlasí, alebo nesúhlasí. Či potom túži alebo netúži, ak si bol stvorený, tak tu je niekde stvoriteľ. A on má zámer. A buď si v súlade s tým zámerom, alebo nie si v súlade s tým zámerom. Buď máš život, ale len s Bohom a od Boha, alebo bez Boha, prichádza smrť, skôr či neskôr. To je ten černý podklad, na ktorom môže zaznieť ako dobre vyzerá diamant. To je tá bieda, do ktorej prichádza evanjelium, dobrá správa. Tá 40 stratených rokov. Túlajú sa púšťou, oni sa točia v kruh okolo Kadeša. Biblia o týchto rokoch mlčí, lebo Boh k tomu nemá čo povedať. On už povedal, 40 rokov, nič generácia nevymrie. Dve generácie nezažijú nič z toho, čo im Pán Boh proste slúbil. A deti postupne 40 rokov pochovávajú svojich rodičov. Stále sú na púšti a nie v krajine, o ktorej bolo povedané, že krajina mlieka a medu. A oni čo?
zistili, že pomaly, že ani vodu nemajú.
Na púšti je totiž trvalý problém s vodou. Tam sa nedá usadiť. A oni to dobre pochopili, že tu nevypestujeme ani jablone, tam nebudú. Ani tu sa nedá obilie proste siať. Hej. Tu nevieme dobytok proste pásť. Hej. Tu nemôžeme fungovať. No ale však oni tam nemali byť. Oni si to vybrali. Však im vám hovorí, že poďte do úrodnej zeme, vám dám sady, ktoré ste nesadili. Hej. Vinice, ktoré ste neobrábali, to bude vaše. Oni povedali, že nie, my to nechceme. Na púšti sú veľmi závislí a púšť a miesto závislosti to je práve ten terén, ktorý sa Boh prejaví ako verný. A zároveň v našom živote, ak sa objaví taká situácia púšte, tak to je moment, keď Boh skúša našu vernosť. Lebo je veľký rozdiel veriť v Boha a veriť Bohu. Najviac veriaca bytosť, som vám to už rozprával, vo vesmíre je diabol. A robí si po svojom. Je veľký rozdiel, či veríš v Boha, niekde nejakého, alebo veríš Bohu, ktorý je s tebou stále, ktorý dáva život. A tá vernosť Bohu, alebo dôvera sa praví vtedy, keď sú veľmi nepriaznivé okolnosti. A prejaví sa vďačnosťou. A tu po 40 rokoch je prekvapením, že repta celá generácia. A repta nová generácia. Reptajú deti, ktoré videli, ako dopadli ich rodičia. To je strašne prekvapujúce. Že neodozdala sa nejaká tá dobrá správa, že viete čo, nezopakujte naše chyby. Prosím ťa, nezopakuj moje chyby, hej. Lebo to bude zle. Nie. Ako si sa dozdala tá zlá správa, vidíte. Videli, ako dopadli nevďační rodičia a tu tie raptujúce deti hovoria, že bolo by nám lepšie, keby sme boli zomreli spolu s rodičmi. No tak takýto je Boží ľud. Taký to je Boží ľud, ktorý Pán Boh pred nimi zachránil, keď v Egypte anjel preskočil ich domy označené krvou z baránka, taký to je Boží ľud. Radšej by sme pomreli. My nechceme žiť. Hovoria, Bože, tvoje plány mi vôbec nevyhovujú. Cesta, ktorou ma vedieš, je k ničomu. Nechaj ma na pokoji, aj keď umriem, aj tak je to lepšie, ako by som sa mal trápiť. Neboli vďační za to, čo im Boh už dal, ale vyčítali to, čo ešte nemali. Štandardný problém. Prestaneme vidieť to, čo už sme dostali a samozrejme vidíme to, čo nemáme. No a to, čo nemáme, tak to je celý svet. Tvoja obyváčka, tvoj život, to je trošku zo sveta. No ale koľko toho nemáš? Zautočili na svojich vodcov, na Mojžiša a Árona, lenže ani Mojžiš, ani Áron nie sú hlavnými vodcami ľudu. Toto nie je Mojžišov ľud, to nie je Áronov ľud, toto je Boží ľud, lebo tá zmluva znie ako... Ja som Hospodin, váš Boh. Nie Mojžiš, nie Áron. No tak oni veľmi múdro, Mojžiš a Áron, tento tvrdý atak voči sebe idú pred Boha zložiť. Idú k nemu povedať, pozri, Bože, čo máme robiť? Však my nedisponujeme vodou, hej, ľud sa búri, a oni dobre vedia, že vzbúra prináša Boží trest, to veľmi dobre vedia, a tak majú z toho úzkosť, tak ešte to veľmi správne. Pri stretnutí s Bohom sa opäť zjaví Hospodinová sláva, to bol viditeľný znak, že Boh je tu. To bola niečo chmára, si to predstavte, ako silnú hmlu, len na kúsku nejakého miesta nad tým stánkom, príbytku, čo oni tam mali. Hej. Zrazu na púšti sa vám objaví hmla, však absurdne, nie? No, to bola znak, že Boh je tu. Ja som tu, ja som sa neodsťahoval. Ja som stále ten Boh, ktorý s vami urobil tú zmluvu vernosti. Táto vodovodná kríza nie je nástroj na ich záhubu, ale spôsob, ako Boh chce ukázať, že sa vôbec za 40 rokov nezmenil. Že ako ich zachránil, keď bolo veľa vody, to bolo Červené more, hej? Tak ich zachráni, keď nie je žiadna voda. Stále to môže vyriešiť. Lebo stvoriteľ vládne aj nad púšťou, aj nad múrom, aj nad pramením proste vôd. Mal si dať otázku, Bože, čo ma chceš touto púšťou naučiť? To je dobre si dať túto otázku. Kto je väčší, Boh či ľudia? Kto má väčšie slovo? Boh či ľudia? A potom, keď chceme v tej púšti dať si tú otázku, tak čo ma chceš tej púšti naučiť? Ako mám teraz teba osláviť? Ako mám prejaviť, že som v zmluve s teba, že som ti verný? Dostanú inštrukciu, Mojžiš a Áron, že sa majú prihovoriť v skale, teda mali pri skale pokračovať v rozhovore s Bohom. To bolo celé, čo ich pán Boh chcel. Choďte ku skale a pred všetkým ľudom v rozhovore so mnou pokračujte. Ja to vyriešim. Ale Mojžišovi praskli nervy. Sa rozkričal na ľud. Už to v ňom vrelo. 40 rokov ich pochovával. Nie pre jeho chybu, pre ich zlyhanie. A teraz vyšiel na povrch jeho hnev, zlosť, sklamanie, frustrácia. Ľud nie je vďačnejší ani po 40 rokoch. A tak na ľud kričí, mama varí vyjesť vodu a po skale trieska palicou. Bol naštvaný na to, čo mu hovoria ľudia a neurobil to, čo mu hovoril Boh. Opäť. To je taká naša etika praktická. Ak sa naštveš na to, čo ti hovoria ľudia, tak nie si schopný robiť to, čo ti vraví Boh. To je veľmi proste akože nebezpečné, ale zároveň aj dobrý recept. Kto je väčší, Boh či ľudia? Na čom hlase záleží? Na hlase ľudí alebo na hlase Božom? Páne, čo ma chceš týmto naučiť? Čo rozhoduje? Aj Mojžiš, aj Áron, hoci sú vodcovia, oni sú stále Božie ovečky. Oni sú stále pod tým nebeským pastierom a oni mali byť jasným príkladom poslušnosti. Zlyhali, alebo presne povedal ich zlyhanie vo verši 12, pretože ste neuverili. Im sa zdalo, že toto Pán Boh asi nevyrieši už nejako. Že toto už je asi nad Božie sily. Keď ste mali pred očami dosvedčiť moju svetosť, pred očami Izraelitov, tak neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. A v verši 24, neuvediete do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu. Neveríš? Keď neveríš, tak neposlúchaš. To je logické. A to im hovorí, vy ste nedôverovali, preto ste neposlúchali, no a to má svoje dôsledky. A všimnem si jednu zaujímavú vec. Že voda zo skaly vyšla napriek ich neposlušnosti. Vás to niekedy zarazilo? Oni neveria Bohu, neposlúchajú Boha a voda zo skaly vyjde. My často počúvame, ak máš veľkú vieru, tak sa stanú veľké veci. No, nejakú vieru nemali a sa stali veľké veci. Takže to je trošku inak. Asi, že? Ako to je? Ak nám niečo nefunguje podľa našich predstav, podľa našej viery, to neznamená, že Boh je bezmocný. A na druhej strane, ak niečo funguje, aj zázračne, to neznamená, že je to v súlade s Božími pokynmi. Vôbec to neznamená. Spomeňte si na obrazy zo zjavenia, aké zázraky, divy, znamenia bude robiť šelma. A ľudia za ňou proste pôjdu. A vôbec to nie je od Boha. Mojžišova a Áronova neposlušnosť bola potrestaná zákazom vstupu do zasľúbenej krajiny. Sa pýtame, takto má dopadnúť Boží ľud? Tak už nielen, že ľud tam nevojde, už ani vodcovia tam proste nevojdu. Tak kde je tu nádej? Kde je to riešenie toho celého? No stále v tom, že na tej druhej zmluvnej strane je verný Boh. Aj stále proste prítomný. Jeho neodradí ani nevernosť ľudu, ani nevernosť pastierov. A posiela pastiera, ktorý nestráti nervy, ani vtedy, keď nikto nechápe jeho poslanie. Ani vtedy, keď nie je nikoho, kto by to s ním niesol. Ježiš, Boží pastier jeho ľudu, sa v smrteľnom krči v Getsemane modlí, aby mal silu byť verným, keď má niesť vinu všetkých neverných ľudí. Si to predstavte, že Ježiš bol pri stvorení sveta so svojím otcom. Lebo skrze neho, pre neho bol stvorený svet. Ježiš bol pri tom, ako bol stvorený Adam a Eva. A teraz otec posiela syna, choď za tých ľudí, ktorých sme stvorili, ktorí sa na voči nám zbúrili, choď zobrať ich vinu a ich trest. Za tých, ktorí nevidia, ktorí nevedia a ktorí nechcú. Nepoznajú. Ježiš sa v Getsemane a na Golgote stal prameňom vody života. Jeho smrť a vzkriesenie je prameňom života pre vzbúrených hriešníkov. A ako hovorí apoštol Ján, kto verí v neho, že on je ten zachránca, tak rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Opäť to je tá pripomienka, že púšť znamená, že zomrieš, a ťa nezachráni niekto, kto ti ukáže prameň, alebo dá ti vodu. A Ježiš hovorí o tej duchovnej potrebe tej vody. Ježiš sa vo chvíli smrteľnej agónie modlí, aby sa napriek okolnostiam, v ktorých je, stalo to, čo chce Boh. Bez ohľadu na to, aká to bude cena, a bez ohľadu na to, ako sa správajú proste ľudia. Lebo rozhoduje hlas Boží a nie hlas ľudí. On nešiel na Golgotu preto, že ho Peter neochránil. On nešiel na Golgotu preto, že anjeli vtedy mali inú prácu. On nešiel na Golgotu preto, že Rím bol príliš silný. On nešiel na Golgotu preto, lebo to bol jediná cesta, ako môže zachrániť svoj ľud. Ježiš nezlyhal ako Mojžiš a Aaron sa nerozčúlil. Naopak, naše zlyhanie, naše rozčúlenie, našu nevedomosť, neochotu a neschopnosť zobral na seba a zobral aj dôsledky. Mojou modlitbou v posledných mesiacoch je také stručné vyjadrenie vďačnosti. Páne Ježišu Kriste, ďakujem ti za to, že si zobral všetko, čo bolo moje. Hriech, vinu, trest, smrť, zavrhnutie. A ďakujem, chválim ťa za to, že si mi dal to, čo bolo tvoje. Svetosť, spravodlivosť, synovstvo a večný život. Teda Ježiš zobral to, čo je moje. To čierne, to negatívne. A dal mi to, čo je jeho. To sveté, to nádherné, to čisté. Tento život, bratia, sestry, priateľa, nie je cieľ. Cieľom je stretnutie a život so Stvoriteľom a Pánom celého sveta a vesmíru. Cieľom je svadba so ženichom, ktorý nás čaká a už teraz nás pripravuje na stretnutie s ním. Cieľom je vstúpiť do domu ženicha s radosťou. Teda vojsť do Božieho kráľovstva a žiť tam pod láskavou vládou nášho Boha. Práve preto nás stvoril, aby demonstroval celému vesmíru a anielom, že je Boh svojho ľudu, že sa stará o svoj ľud a že jeho ľud je na jeho mieste pod jeho vládou a požehnaním. Ježiš, ktorý zobral všetko čierne z tvojho života a dal ti všetko sveté zo svojho života, ťa volá k životu s ním. Na záver. Stojí ťa nasledovanie Pána Ježiša veľa? Stojí ťa viacej, ako si predpokladal? Alebo si myslíš, že stojí ťa viacej, ako si zaslúžiš? Neprispievaj reptaním k tomu, že niekto vedľa teba bude strácať nádej. Ale naopak. Oslavuj Ježiša za to, že zobral to, čo bolo tvoje a dal ti to, čo je jeho. Budem sa modliť.